Бишкекте саат 10 ООДА Азаттык радиосу. Парламенттик көпчүлүктөгү депутаттар бүгүнкү алгачкы жыйында бир пикирге келе албай, бири-бирин коалициядан чыгып кетүүгө үндөштү.
Эгерде бирөөнүн тапшырмасын айтып, ата мекен чыккылай дей турган болсоңор, мен кеңеш берем. Биз чыкпайбыз. Биз коалициялык кеңешин так аткарып атабыз. Эгерде кимдир бирөө чыкса керек, мындай коалиция кереги жок десе, СДПК партиясы, фракциясы коалициядан чыгып кетсин.
Албетте буга КСДП дагы жооп берди. Мына ушул тирештер коалиция тарайт-тарабайт деген талкууларга түрткү болду. АКШ президенти Барак Обама Трамптын Орусия лидери Путинди мактаганына кескин жооп кайтарды. Белгилүү жазуучу жана коомдук ишмер Казат Акмаловдун дүйнөдөн өткөнүнө бүгүн 1 жыл толду, ал эскерилүүдө.
Эгемендүүлүк деп туу көтөрүп жүргөн чындык дегендердин ошонун башында ата болуп туруп берди, таяныч болуп туруп берди. Акматов бүт бийликтегилер бизди камайбыз дегенде сабайсыздан Акматов ортого түшүп турчу да.
Алдагы жарым саатта мына ушулар биз менен чогуу болуңуз.
Жогорку кеңештеги көпчүлүк коалициянын төрагалыгына Кыргызстан фракциясынын лидери Канат Исаев шайланды. Коалицияга кирген КСДП, Ата Мекен Кыргызстан жана Өнүгүү Прогресс фракцияларынын лидерлери 14-сентябрда жабык жыйында ушундай чечимге келди. Коалиция жыйынында ошондой эле талашка түшүп жаткан конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укуктук маселелер жана парламенттин регламенти боюнча комитеттин төрагалыгына эки талапкерди көрсөтүү жактырылды. Ага КСДПдан Асель Кодуранова, Өнүгүү Прогресстен Тынчтык Шайназарсынын талапкерлиги көрсөтүлдү. Шайлоо 15-сентябрда болмой болду. Бул жыйындын алдында КСДП фракциясынын лидери Иса Өмүркулов референдум жана комитет төрагасынын шайлоодогу келишпестиктерге байланыштуу Ата Мекен жана Өнүгүү Прогресс фракцияларын коалициядан чыгууга чакырган эле. Иса Өмүркулов коалиция жыйынын чакырууда мүмкүн болбой жатканын билдирген эле.
Албетте коалиция чогулуш керек эле. Бирок ким коалициянын башчысы? Мына мен 4-3 өңөрдү чогулта албай койдум.
Ата Мекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев коалициядан чыгуу тууралуу талапты четке кагып, КСДПнын өзүнүн коалициядан чыгуусун талап кылды. Британиянын биримдиктен чыгуу чечими Европа биримдигинин келечегине коркунуч туудурган жок. Бул тууралуу Европа биримдигинин комиссиясынын төрагасы Жан-Клод Юнкер 14-сентябрда Страсбургда Европарламентке жылдык кайрылуусунда билдирди. Биз Улуу Британиянын чечимине өкүнөбүз, бирок аны урматтайбыз. Британия чечимине карабай Европа биримдигине эч кандай коркунуч жок, деди Юнкер. Ал ошондой эле Британиянын чыгуусун ылдамдатууну жактады.
Wenn uns das britische Austrittsgesuch möglich bald erreichen würde.
Эки анжылыкты токтотуу үчүн Британиядан биримдиктен чыгуу боюнча кайрылууну канча мүмкүн болсо, ошончо ылдам беришин күтүп жатабыз. Биздин Британия менен мамилебиз жаңы формага ээ болуп, достук мүнөздө калыш керек. Бул деген адамдардын жана товарлардын эркин өтүүсүн жана жүрүүсүн камсыздагандар гана Европа биримдигинин базарына чектөөсүз кире алат дегенди билдирет, деди Юнкер. Британиянын өкмөт башчысы Тереза Мей Европа биримдигинен чыгуу боюнча расмий сүйлөшүүлөр 2017 жылга чейин башталбасын билдирген.
Украина прокуратурасы өлкөнүн ички иштер министрине каршы кылмыш ишин ачты. Башкы прокурор Юрий Луценконун 14-сентябрдагы билдирүүсүнө караганда, ички иштер министри Арсен Аваковко каршы кылмыш иши ачылды. Аваков коалициядагы элдик фронттун лидерлеринин бири болгондуктан, кылмыш иши коалициянын туруктуулугуна сокку ураары айтылууда. Луценконун айтымында кылмыш иши антикоррупциялык борбордун башчысы Виталий Шабуниндин кайрылуусуна байланыштуу козголду, бирок ал кайсы бирине боюнча козголгонун тактаган жок. Бирок Шабунин министрлерге байланыштуу антикоррупциялык иликтөөлөрдү Украинанын антикоррупциялык бюросу жүргүзөрүн эске салып, Аваков тууралуу Луценкага эч кандай кайрылуу жасабаганын билдирди. Кытай элчилиги кыргызстандык студенттерге виза бербей жатат. Бул тууралуу тышкы иштер министринин орун басары Азамат Үсөнов 14-сентябрда билдирди. Анын айтымында 300 жакын студент Бишкектеги Кытай элчилигиндеги жардыруунун айынан окууларын уланта албай жатат. Элчилик жардырууга байланыштуу виза берүүнү убактылуу токтоткон. 30 августта Кытай элчилигинин имаратына жанкешти унаасы менен кирип барып жардырып жиберген. Жардыруудан 3 кызматкер жабыркаган. Түркмөнстан конституциясына өзгөртүү киргизди. 14-сентябрда Түркмөнстандын аксакалдар кеңеши сунушталган өзгөртүүнү жактырды. Кабыл алынган өзгөртүүгө ылайык, президенттик мөөнөт 5 жылдан 7 жылга узартылып, 73 жашка чейинки талапкерлерге катышууга укук берилди. Президент Бердимухамедов кабыл алынган мыйзамга ошол эле замат кол койду.
Экинчи президенттик мөөнөтү 2017 жылы аяктай турган 59 жаштагы Берди Мухамедов үчүн жаш мөөнөтүн чектөө кайрадан шайлоого катышууга тоскоол болуп жаткан. Курбангулу Берди Мухамедов 2006 жылдан бери Түркмөнстанды башкарып келатат. 16 сентябрда Бишкекте боло турган КМШ өлкө башчыларынын саммитине 6 президент катышат. Бул тууралуу президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Сапар Исаков 14 сентябрда маалыма жыйынында билдирди. Анын айтуусунда саммитке Азербайжан, Армения, Беларусь, Казакстан, Тажикстан жана Орусиянын мамлекет башчылары катышат. Мындан сырткары Молдованын өкмөт башчысы, Өзбекстандын тышкы иштер министри, Түркмөнстандан премьер-министрдин жардамчысы, Украинадан элчи катышат. Көз карандысыз мамлекеттер шериктештиги 1991 жылы түзүлгөн. Бул жолку өлкө башчыларынын жыйыны уюмдун 25 жылдык маарекеси жана президент Алмазбек Атамбаевдин 60 жашка чыгуусуна туш келүүдө. Индия Ауганстанга 1 миллиард долларлык жардам убада кылды. Индия өкмөт башчысы Нарендра Модди Ауганстан президенти Ашраф Гани менен сүйлөшүүдөн кийин Ауганстанга 1 миллиард долларга экономикалык жардам көрсөтүлөрүн билдирди. Эки лидердин биргелешкен билдирүүсүндө белгиленгендей, ал жардам Ауганстандын билим берүү, саламаттык сактоо, айыл чарба, энергетика жана башка инфраструктураларына багытталмакчы. Эки лидер ошондой эле түз болбосо да Пакистанга тие тургандай кылып, террорго колдоо көрсөтүүнү айыптады. Ауган президенти 14 сентябрда Индияга 2 күндүк сапар менен келди. Жазуучу Казат Акматовдун кабырына коюлган айкели ачылды. 14 сентябрда болгон ачылышка жазуучунун жакындары, күйөрмандары, улуттук жазуучулар бирлигинин мүчөлөрү жана бийлик өкүлдөрү катышты. Кыргыз эл жазуучусу Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын ээси Казат Акматов былтыр 74 жаш курагында дүйнөдөн кайткан. Жазуучунун Күн айланган жылдар, Мезгил, Мунавия жана Архат романдары көптөгөн тилдерге которулган. Казат Акматов 90-жылдары демократиянын жыларгысы болгон, Кыргызстан демократиялык кыймылынын негиздөөчүлөрүнөн болгон.
Чоң рахмат, жаңылыктар менен Айдамбек Акмат уулу тааныштырды. Баарын азаттык чекит орг сайтынан окуйсуз. Эми эртеңки күндүн ырайын билип алсак, 15 сентябрда түнкүсүн жаан чачын күтүлбөйт. Күндүз Ош жана Нарын облусунун айрым жерлеринде өткүнөтүп күн күркүрөшү, тоолуу райондордо кар жаашы күтүлөт. Калган аймактарда жаан чачын ыктымалдыгы жок деп эскертишет синоптиктер. Абанын табы Чүйдө түнкүсүн 9-14 болсо, күндүз 23-28 градус, Таласта түнкүсүн 6-11, күндүз 20-25, Баткенде түнкүсүн 11-16, күндүз 24-29 чейин жылыйт. Ош жана Жалабатта түнкүсүн 12-17, күндүз 25-30. Ысык Көлдө түнкүсүн 5-10, күндүз 18-23. Нарында түнкүсүн 3-8, күндүз 19-24 градус. Ал эми Бишкекте түнкүсүн жаан чачын күтүлбөйт. Абанын табы түнкүсүн 11-13 чейин жылыса, күндүз 26-28 градус. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бүгүн парламентте башкаруучу коалициянын мүчөлөрү конституцияга өзгөртүү киргизүүнү жактырган, жактырбаган болуп эки тарапка бөлүнүп кызуу талашышты. Алар бири-бирин коалициядан чыгып кетүүгө үндөгөнгө чейин барышты. Күзгү саясий сезондун алгачкы күндөрүндөгү парламенттик кызуу талкууларга кабарчыбыз Самат Жумакадыров дагы күбө болууда. Ал азыр биз менен түз байланышта. Самат, саламатсызбы? Бүгүнкү парламенттеги мындай кызыл чекеге жеткизбесе дагы кызуу талашка алып барган маселе жөнүндө кенен айтып берсеңиз.
Рахмат Али, чындап эле эртең менен парламентте күтүлбөгөн жерден эле кызуу талаш башталды. Аны дагы биринчи болгондо дагы КСДП фракциясынын лидери өзү демилге кылып сунуш кылганы көпчүлүгүн таң калтырды. Ал өзүнүн сөзүндө эле дароо эле айтканына караганда, эгерде фракциялаштар, биз коалициялаштар бир көз карашыбыз болбой атса маселелерде, ошол эле конституция, ошол эле конституциялык мыйзамдар боюнча комитеттин төрагасын шайлай албай атсак, биз анда коалицияда бир коалиция болгонубуз эмне деген мааниде айтып, алгач эле ата мекен фракциясы азыр коалициядан чыгып кеткенге толук укугу бар деди моралдык жактан. Жана ошондой эле бул тизмеге Өнүгүү прогресс фракциясын дагы кошконун көбүн таң калтырды. Жана ал эмне үчүн Өнүгүү прогресс фракциясын дагы ал тизмеге кошконун өзүнүн интервьюсунда бизге айтып берди. Ошол жеринен азыр угуп алсак,
эгерде каршы болуп президент сындап атса, референдум болбойт, болбош керек, кереги жок деп атса, ата мекен мисалы үчүн моралдык баягы толук чыгып кеткенге укуктары бар. Ал эми Өнүгүү партиясы боюнча дагы конституциялык мыйзамдуулук мамлекет түзүлүш комитети төрагасы боюнча дагы талаш тартыш болуп атат. Ал комитеттин төрагасы боюнча дагы биз макулдашканбыз, макулдашкандан кийин алар өзүнүн кандидатын чыгарып атат. Ошон үчүн коалициялык көпчүлүктөн булар да менимче коалициядан чыгыш керек.
Мен күндүн хроникасы менен айтып кете берейин. Себеби азыр эле мынакей кызыктуу окуялар болду, бирок ага чейин жана ошондой эле баардык фракция лидерлери дагы өз ойлорун айтышты. Анын арасында Республика Тажурт фракциясынын лидери Өмүрбек Бабанов дагы, эгерде фракция коалиция ич ара ыркыңар жок болуп атса анда тарап эле кетпейсиңер деген кандайдыр бир чымчылама сөздөрүн дагы кошуп өттү. Бирок бир дагы фракциялар бири бирине ушинтип айтышкан менен бир дагы фракция өз ыктыярыбыз менен чыгып кетебиз деп айткан жок. Керек болсо ушу демилге көтөрүп аткан СДПК өзүңөр чыгып кеткиле деп Өмүрбек Текебаев дагы мындай катуу тон менен айтып өттү. Азыр ошол айткан жеринен дагы угуп алсак.
Жакшылап коалициялык келишмени окугула. Ал жерде конституциялык реформаны колдобосоң конституциялык реформа кылып конституцияны өзгөртөбүз деген жер жок. Эгерде бирөөнүн тапшырмасын айтып ата мекен чыккылай дей турган болсоңор, мен кеңеш берет элем, биз чыкпайбыз, биз коалициялык келишимди так аткарып атабыз. Эгерде кимдир бирөө чыккысы келсе, мындай коалиция кереги жок десе, СДПК партиясы фракциясы коалициядан чыгып кетсин
деп билдирди Өмүрбек Текебаев. Жана ушундай эле эртең мененки саат 11:00 Танаписттен кийин эле ушундай мындайча айтканда кызыл чеке талаш болгондон кийин эле Өнүгүү прогресс фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаев мындай шашылыш арада коалициядагы лидерлер чогулушубуз керек деп сунушун киргизип, мына саат 4:00 баштап Ак үйдүн 7-нчи кабатында КСДП фракциясынын лидери Исөмүркуловдун кабатында 4 коалиция лидери чогулуп отуруп сүйлөшүп отурушуп, мына жаңы эле чыгышып бизге билдирүү таратышты. Анын негизинде жалпы эле коалициянын лидери буга чейин Чыныбай Турсунбеков болуп келсе, эми мындан ары бул Чыныбай Турсунбеков өзү спикер болгонуна байланыштуу 4 айдан бери бул кызмат бош турган. Эми буга Кыргызстан фракциясынын лидери Канат Исаев коалициянын төрагасы болмой болуп калды. Ал эми жанагы комитет боюнча дагы талаш болуп аткан, парламенттеги конституциялык мыйзамдуулук боюнча комитеттин төрагасы ким болот деп.
Ооба,
бул жерде дагы талаш ачык бойдон калып атат. Дагы эле тагыраак айтсак, эки талапкерге келип токтоштур. Анын бири Өнүгүү прогресс сунуштаган Түстүкбек Шайназаров, жана экинчиси болсо Динара Кудранова. Аны болсо парламент өзү ич ара шайлап алабыз деп ачык добушка коймой болушту. Негизинен коалиция тарабай калды деген бирдиктүү пикирин айтышты. Жана буга чейин кимдер оппозицияда, кимдер коалицияда болсо ошол бойдон эле калды. Мындан ары бирдиктүү ушуну бат бат чогулуп иш алып барып турабыз деп жаңы эле мынакей билдирүү кылышты. Бул акыркы маалыматтардан. Али
канткен менен анда коалиция азырынча бүтүн сакталып калган турбайбы анда, Самат?
Ооба, кандайдыр бир деңгээлде эртең менен чуулат деле, бирок чын чынында маселенин негизгиси лидерлер ич ара бетме бет ушумага чейин бир столго отуруп сүйлөшө электен эле болуп аткандай сыяктуу сүрү калды.
Өздөрү дагы ошентип айтышты.
Бир отуруп бүгүн төртөө тең бир отуруп сүйлөшкөндө эле аягында баары тең эле жылмайып эле кабинеттен чыкканына караганда эч кандай баардык эле кайра ордунда калды.
Чоң рахмат, биз менен телефон аркылуу Ак үйдөн түз байланышта Самат Жумакадыров болду. Ушул эле теманы уласак, мына ушул бүгүнкү талкуу Жогорку Кеңеште коалиция тарайт тарабайт деген пикирге жем таштаган болчу. Ошолго байланыштуу биз бул саясий жараяндын пайда зыяны тууралуу саясат талдоочу Марс Салиев менен маектешкенбиз. Кесиптешим Санжар Эралиев аны кепке тарткан.
Марс мырза, бүгүн КСДП фракциясынын лидери Иса Өмүркулов ата мекен фракциясы менен Өнүгүү прогресс фракциясын көпчүлүк коалициядан чыгуусун сунуштаганы Кыргызстандагы бир саясий талкууга жем таштады. Коалициянын бир пикирге келбей калганынан улам парламентте кризиске багыт алды деп айтсак болобу?
Чын эле кризис бар, себеби конфликт кайдан чыкканын дагы баары билет. Ошон үчүн азыр кризис бар, бирок коалицияны таратканга азыр ага жетпейт го дейм да.
Негизи азыркы коалиция кокус тараса, анын пайда зыяны канчалык болот?
Коалиция тарап кетсе, анда азыркы революцияны Атамбаев, анан жанагы временный өкмөттүн мүчөлөрү чогуу жасаган да. Анда жанагы Рубикондон өтүп кетип, Текебаев анан башка жанагы Отунбаевалар башка өзүнчө эле оппозиция болуп Атамбаевка, мен ойлойм, эки жак утулуп кетет, абийири төгүлүп калат, эки жактын абийири төгүлүп калат, анан үчүнчү күч пайда болуп.
Марс мырза, сиз азыр кайсыл үчүнчү күчтөрдү айтып атасыз? Кимдер?
Реванш эмес, азыр регионалдык кайта күчөп атпайбы? Ошо Бакиевдин неме кадрларын, ошонун сторонниктерин колдоп ошондой бир чыга алышы мүмкүн. Ошо Мырзакматаров кайта, Жапаров, ошолордун баары күчтөнүп, анан азыркы оппозиция ошолор менен бир альянс союзга кирет да, ошондой болушу мүмкүн.
Кыргызстанда парламенттик башкаруу болгону менен депутаттардын эки жаатка бөлүнүп, жарымы президенттин айткандарын ишке ашырууга бел байлашы, жарымы ага каршы чыгышы, парламенттик башкаруу кагазда гана калып жатат деген тыянактарды бекемдеп жатышы эл аралык абройго доо кетиреби, же бул өткөл жараян деген ойлор туурабы?
Мурун эле байкап көрсөк, бул жөн эле квази парламент болчу да, квази парламент.
А квази парламент дегенге түшүндүрмө бере кетпейсизби?
Эми квази парламент деген чын эле жанагы Европанын деңгээлине жараша ошондой европейский классический парламент эмес, а парламентский деген менен бирок топтогон корпоративдүү күчтөр, регионалдуу элит, анан корпоративдүү мындай партиянын артында турган күчтөр, кландар да ошолор бири бири менен алышып атпайбы азыр? Алар сөз табышып, жанагы компромисске келип, анан ресурска деген бөлүп бөлүп алышкан. Партийный список болгону менен бирок артында чоң чоң бир топтор турат да. Эми азыр ошол топтордун ичинен жарака кетип атпайбы? Себеби Отунбаева, Текебаев ошолор деген четтеп сезип атышат. Азыркы жаңы шайлоо, президенттик шайлоо келе жатканда жаңы күчтөр келип, анан булар четте калып атышат, ресурстан алыс болуп атышат. Ошон үчүн азыр кармашып атышпайбы. Таптакыр эле сөз табышпай калышса, анда Текебаев коалициядан чыгып кетет. Себеби основной оппонент салмагы боюнча тиги Атамбаевга каршы чыга алган Текебаев эле да. Анан башкаларды көндүрүп аракет кылып, баарына жол таап, сөз табышып, анан башкаларды өз жака тартканга аракет кылат.
КСДПнын лидери Иса Өмүркулов Өнүгүү Прогресс фракциясында коалициядан чыгуусун сунуштабадыбы?
Бул маневр да, мен ойлойм, Өнүгүү чыкпайт. Мурун деле билесиңер, Өнүгүү коалицияга кирген. Бул деген маневр. Бир эле максат андачы, анда Текебаевди, Атамекенди коалициядан чыгарып, ошондой жалгыз калтырмыш.
Деди саясат талдоочу Марс Сариев кесиптешим Санжар Иралиевке курган маегинде. Кадырман угарман, азаттыктан уктуруубузду улантып кийинки бөлүк өтөрүнүн алдында жаңылыктарга кыскача токтоло кетсек. Ок атышууну токтотуу келишиминен кийин Сирияга гуманитардык жардам жеткирүү күтүлүүдө, деди Бириккен Улуттар Уюмунун Сирия боюнча өкүлү Стефан де Мистура. Британиянын биримдиктен чыгуу чечимине карабай, Европа биримдигинин келечегине коркунуч жок экенин аталган биримдиктин комиссиясынын төрагасы Жан-Клод Юнкер билдирди. Кытай элчилиги кыргызстандык студенттерге виза бербей жатат, деди тышкы иштер министринин орун басары Азамат Үсөнов. 16 сентябрда Бишкекте боло турган КМШ өлкө башчыларынын саммитине 6 президент катышат, калган өлкөлөрдүн премьер министрлери же болбосо тышкы иштер министрлери келет. Сиз азаттыкты угуп жатасыз, эми уктуруубузду эл аралык баян менен уласак. АКШдагы президенттик шайлоо алдындагы жарышта Орусия темасы кайрадан курчуду. Обама Трамптын өзүн Путин менен салыштыруусуна кескин жооп кайтарды. Бул арада демократтардын серверлерине хакердик чабуул жасалганы, ал шайлоого таасир этүү максатында болгону айтылды. Толугураак кийинки баянда. АКШдагы президенттик шайлоо үгүт учурунда Орусия темасы кайрадан курчуду. Демократиялык партиянын электрондук маалыматтарын уурдоо үчүн жаңы хакердик чабуул болгону маалымдалды. Партиянын серверинен хакердик менен алынган документтерге шилтеме 13 сентябрда WikiLeaks'тин Twitter'деги баракчасына коюлган болчу. Электрондук чабуул демократтарга ушуну менен экинчи ирет жасалууда. Июлда партиянын ички документтеринин хакерлер тарабынан ачыкка чыгарылышы партия төрагасы Деббе Вассерман Шульцтун кызматтан кетишине алып келген. Анда буга Орусияны айыпташкан. Демократиялык партиянын улуттук комитетин убактылуу башкарып жаткан Донна Бразил бул иретте кыңырышты АКШдагы шайлоого таасир этүү үчүн орусиячылык хакерлер жасаганын белгиледи. Мындан бир гана Дональд Трамп пайда көрөт. Трамп Орусия президентинин ишмердигин ачык колдогону аз келгенсип, өзүнүн компаниясына жардам бериш үчүн ал орусиялык шпионажды андан ары да жигердүү иштөөгө ачыктан ачык чакырды, деди Бразил. Бул арада президенттикке республикалык партиядан талапкер Дональд Трамптын өткөн жумадагы Путин менен Обаманы салыштырып, орус лидерин күчтүү деп баалашына жооп кайтарылды. Шейшембиде демократтардын талапкери Хиллари Клинтонду колдогон митингде сүйлөп жатып, АКШ президенти Барак Обама Трампты кескин сындады.
Республикалык партия эмне болуп калганын ойлонуп көргүлөчү. Адатта алар Орусияга, авторитаризмге каршы болуп, эркиндик жана демократия үчүн күрөшчүлөр. А эми алардын талапкерлери АКШны башка өлкөлөрдүн аймагына бастырып кирип, атаандаштарын абакка салганы, прессаны көзөмөлдөп, экономикасын каатчылыкка алып бараткан үчүн күчтүү лидер деп мактап атат. Рональд Рейган ушул сыяктуу бирөөнү кудайындай көрмөк беле.
Can you imagine Ronald Reagan idolizing somebody like that?
Деди Обама. Трамп Орусия президентине ык тартып келгени менен белгилүү. Өткөн бейшембиде Путиндин элинин арасында аброю жогору деп суктанган болчу. Обама болсо орус бийлиги өлкөсүндөгү маалымат каражаттарын толук колго алып, эл бийликти мактап жактаган пикирлерден башка альтернативалуу маалымат албай жатканын белгиледи. Демократ талапкер Хиллари Клинтон да республикачы атаандашын орусячыл билдирүүлөрү үчүн кескин сындап келет. Орусия президенти да Трампка карыз эмес. Путин өз кезегинде Трампты жаркын, таланттуу адам деп мактаганы бар. Ал эми хакерлер боюнча кинени Орусия кескин четке кагып келет. Быйыл жайды жайлата көлгө түштүк, көчмөндөр оюндарын өткөрдүк. Көлдүн эми андан кийинки аал акыбалы кандай? Бүгүн кечки саат 8:00 сөзсүз көрүңүз. Кадырман угарман, эми кийинки баяныбызга келсек. Аляска дегенде алтын чыккан аймак, түбөлүктүү муздар жана лосось балыгы эске түшөт. Мына ушул АКШнын алыскы штатында журтташыбыз Индира Мухамбетова дүкөн ачып, кыргыздын улуттук буюм тайымдарын сатат экен. Индира азаттыкка Аляскадагы жашоосу жана чакан бизнеси тууралуу айтып берди. Аны менен кабарчыбыз Элиза Кененбаева маектешти.
Индира, Аляскада жашаганыңызга көп болдубу? Анан негизи ошол жактагы ишкерликти эмнеден улам баштап калдыңыз?
Нет, 8 лет только.
Жок, мен бул жака 8 жыл мурда келгем. Алгач Кочкур айылындагы Алтын кол аялдардын бейөкмөт уюму менен иштешип, майда чүйдө буюмдарды сата баштадым. Андан соң жылуу жемпир сатуу бизнеси менен алектене баштадым. Бул жакта суук эмеспи? Ошондуктан элдер жылуу кийимдерди көп сатып алышат. Мен дүйнөнүн 9 өлкөсүнөн, анын ичинде Кыргызстандан ар кандай товарларды алып келип сатам. Биздин буюмдарга суроо талап бар, өзгөчө шырдактарыбызды баалашат.
Особенно шырдаки наши тёплые.
Кыргызстандыктар үчүн экзотика деп эсептелген бул штатка кандайча барып калдыңыз эле?
Замужем за американцев приехала сюда.
Мен Американын жаранына турмушка чыккам. Азыр 2 балабыз бар. Жаңы келгенде көпкө көнө албай жүрдүм. Бул жакта суук, анан караңгы тез кирет. Башында чакан иш менен баштадым эле, 8 жыл ичинде туруктуу бизнеске айланды. Ошентсе да бир орунда турбай, ар кайсы өлкөлөргө барып, жергиликтүүлөрдү кызыктыра алган жаңы буюм-тайымдарды издөө менен алекмин. Кочкурлук кыз келиндер мага аябай жардам беришет. Алар негизинен шырдактарды жана баш кийимдерди даярдап жөнөтүшөт. Алардын көбү мугалимдер.
Шырдаки, шапки.
Анан америкалыктар ошо кыргыз буюм-тайымдарына кандай карашат? Кызыгуу көп элеби?
Очень, особенно войлок.
Сатып алуучуларга абдан жагат. Өзгөчө алар кийизден жасалган буюмдарга кызыгышат. Айткандай эле, мен Кыргызстандан башка да өлкөлөргө барып, чакан ишканаларда жасалган буюмдарга көп заказ берем. Маселен, Непал, Индия, Индонезия, Таиланд жана Түштүк Америка өлкөлөрүнө көп барам. Бул жылы Монголияга барууну көздөп жатам.
Сиз жашаган ошол Гамар шаары тууралуу айтып берсеңиз.
Летом вот как тишина, вот как Чолпон ата мне напоминает.
Бул шаарды эмнегедир биздин Чолпон ата менен салыштыра берем. Жайында элдин баары иш менен алек. Туристтерди тосушат, балык улоо менен алектенишет. Ал эми кышында жайында эмне эксе, ошонун үзүрүн көрүшөт дегендей. Калкы болгону 3000 адам. Жайында туристтер батпай калат. Анткени абдан кооз, эли кишпейил. Бир эле кемчилиги бул жак кышында өтө суук.
Так хорошо, летом вообще прекрасно.
Анан АКШда кыргызстандыктар көп эмеспи? Ал эми Аляскада биздин журташтар барбы?
Есть, вот Фербенкс, это средний.
Ооба, бирок саналуу эле. Алясканын борбордук бөлүгүндө жайгашкан Фербенкс шаарында кытайлык кыргыз жашайт. Анын келинчеги биздин Ысык-Көлдүн кызы. Алар бул жакка 30 жыл мурун келишиптир. Анкариж деген шаарда да бир үй бүлө бар. Бул жакта орустар көп. Көбү байыркы орус тилинде сүйлөшөт. Алар менен баарлашуу абдан кызык. Алар болсо азият болсоң, кайдан орус тилин билесиң деп мага таң калышат. Жолдошум дүкөнүмдүн сыртына кыргыз номет хендикрафт же көчмөн кыргыздардын кол эмгектери деп жазып берген. Бул абдан жардам берет экен. Борбор Азиядан келген туристтер дароо баш багышат. Жакында эле АКШнын мамлекеттик катчысынын Борбор Азия боюнча жардамчысынын орун басары Даниэль Розенблюм да кирди. Ал Бишкекте болгонун айтып, АКШда да ушундай дүкөн бар экенине сүйүндү.
Индира, алыскы Аляскага баргыча Кыргызстандан эмне менен алектенчү элеңиз?
Я в Кыргызстане переводчиком немецкого языка.
Бул жака келгече Кыргызстанда немец тилинен котормочу болуп иштечүмүн. 2005 жылы чакан ишкерлик менен алектене баштадым. Мен өзүм Ысык-Көл облусунун түп районунан болом. Балким ошол себептен Гамыр шаарын Чолпон атага салыштыра берем. Быйыл бул жакта сезон жакшы болду. Биз аны 7 сентябрда жыйынтыктадык. Дүкөнүмдү эми май айында ачам. Мына ошол себептен жазга чейин баардык иштеримди бүткөрүп, заказдарды алып кайрадан Аляскага келип калышым керек.
Я уже должна быть в Аляске 1 мая.
Жакшы. Анан келечекте ошо бизнесиңизди кеңейтип, башка штаттарга дагы жайылтуу оюңузда барбы?
Нет, потому что мне другие штаты.
Жок, мен башка штаттарга баргам. Көп жаккан жок. Адамдар көп, машинелер көп. Айтуу ырызычу. Аляскада тынч, жакшы. Бул жакта сезон маалында эле тынбай иштейсиң. Башка убактыңды үйбүлөгө, саякаттоого арнасаң болот. Мен айылдыктардай болуп жашайм. Көңүлүмө ушундай жашоо жакын.
Работаешь интенсивный, конечно, сезон устаешь, но зато удобно. Полгода потом ты можешь с семьёй находиться и путешествовать.
Деп Аляскада жашаган мекендешибиз кыргызстандык Индира Мукамбетова Элиза Кененбаевага маек куруп берди. Кадырман угарман, сиз азаттыкты угуп жатасыз. Белгилүү жазуучу жана коомдук ишмер Казат Ахматовдун дүйнөдөн өткөнүнө бүгүн 1 жыл толду. Жазуучунун бүгүн айкели орнотулду. Буга байланыштуу айтылуу мезгил романы орус жана кыргыз тилинде басылып чыкканы, Мунаби аңгемесинин негизинде тартылып жаткан кино тасма аяктап калганы маалым болду. Маркумду эскерүү иш чарасына катышкан кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов менен чогуу тыңдасак.
Чыгаган калемгерди эскерүү иш чаралары бул күнү бейитке анын айкелин ачуу менен башталды. Замандаштарынын, калемдештеринин жана окурмандарынын катарында эскерүүгө катышкан кыргыз эл акыны Акбар Рыскулов маркум Казат Акматовдун эки тилде кайрадан басылып чыккан мезгил романын жазуучунун чыгармачылыгынын туучокусу деп атады.
Азыр эми биздин арабызда ошо Казат Акматовтай кара сөздүн чебери жетишпей тургандай сезилет. Бул бир. Экинчиден, адабияттын ар кандай жанрларында ийгиликтүү иштеди. Ал эми азыр ушул көз өрмөмдө да бир жакшы кабарды айтып атасыңар. Анын Мунавия чыгармасы боюнча тартылган көркөм фильм аягына чыккан экен.
Казат Акматовдун Мунавия аттуу чыгармасынын негизинде тасма былтыр тартыла баштаган. Ал ушул күнү жыйынтыкталды. Көркөм тасманын режиссёру Таалай Кулмендеев чыгарманын өзгөчөлүгүнө токтолду.
Мунавиянын эң негизги, ошо жан узак өкөнүн эң негизги чыгармадагы баягы көйгөйлүү маселеси экөө бири бирин баягы баш кошо албагандык болуп эсептелет да, ага каада салт, үрп адат баягы мүмкүнчүлүк бербейт дегендей. А бүгүнкү күндө ошо бир диндин калыптанышы, мындай айтканда ошо каада салтка бир өзүнүн таасирин тийгизип атат да. Мисалы динде эгерде ошол жан узак же ошо Мунавия динде болсо аны экинчи аял кылып алып берип деле коймок да.
Кулмандеевдин айтымында Мунавия көрөрмандарга 23 декабрь Казат Акматовдун туулган күнүнө карата тартууланат. Ошондой эле тасма эл аралык сынактарга катышууну да көздөп жатат. Маркум жазуучунун көркөм мурасын жайылтуу боюнча иш жүргүзүп жаткан Казат Акматовдун уулу Азим Акматов буларды кошумчалады.
Биз үй бүлөсү Казат Акматов үй бүлөсү жыл сайын Лондондон чыгарып атчык эле да. Тирүү кезинде эле чыгарып 5 чыгармасын чыгарып, анын эң аягында ушу мезгил романы Союз убагында антирусский, антисоветский деп неметип чыгарылбай алган да кыргызчасынан. Андан кийин биринчи чыгарылышы орусча Москвадан чыгарып беришкен, Чыңгыз Төрөкулович чыгарып берген. Ошондон кийин кыргызчасы 5 жылдан кийин 88 жылы чыгып, ошол эле жылы мамлекеттик сыйлыгына көрсөтүлгөн. Ушул роман мамлекет сыйлыгына көрсөтүлгөн, бирок тилекке каршы сыйлыгы берилбей калган.
Казат Акматов Кыргызстандын тарыхында коомдук саясий иштерге да батыл аралашкан инсан катары калды. Ал 90-жылдардын башында КДК кыймылын түптөгөндөрдүн бири болгон. Укук коргоочу Турсунбек Акун Казат Акматовду кыргыз демократиясынын атасы деп атады.
Бул демократиянын атасы деп айткан туура. Анткени бүт демократтарды туу көтөрүп, эгемендүүлүк деп туу көтөрүп жүргөн чындык дегендердин ошонун башында ата болуп туруп берди, таяныч болуп туруп берди. Бизди баягы баласындай асырап турду. Баарыбыз жөнүндө жазып чыкты. Кыргыз демократиясынын башында Акматов биз туу катары эсептейбиз, таяныч катары эсептейбиз. Ушул Акматовдун кабинети биздин офисибиз болгон. Акматов бүт бийликтегилерди бизди камайбыз дегенде саваштан Акматов ортого түшүп турчу да баягы. Балапанын коргогон өзү чымчыктай болчу.
Турсунбек акын демократиялык кыймылдын ошол кездеги мүчөлөрү учурда Казат Акматов атындагы коомдук фонд уюштурганы жатканын, ал фонд маркумдун коомдук жана саясий ишмердүүлүгүн, көркөм мурасын жайылтуунун максат кылаарын кошумчалады. Казат Акматовдун күндө айланган жылдар, мезгил, Мунавия, Архат романдары алды көп тилдерге которулуп, дүйнөлүк деңгээлде окурмандарын тапкан. Жазуучуну эскергени келгендерге Казат Акматовдун кыргыз жана орус тилинде жаңы жарык көргөн мезгил романы белеке берилди. Кыргыз эл жазуучусу Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын ээси, мамлекеттик ишмер Казат Акматов былтыр 14 сентябрда 74 жаш курагында дүйнө салган. Ал 1941 жылы Ысык Көлдөгү Бостер айылында туулган. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Ушуну менен бул жарым саатыбызды жыйынтыктайбыз. Аны мен Али Токтокунов алып бардым. Оодо жаңырган бардык маалыматтарды Азаттык Чекит орг сайтынан кененчунан окуп көрүп уксаңыз болот. Ошондой эле пикириңизди дагы калтыра аласыз. Бир аздан кийинки жарым саатка өтөбүз. Бишкекте саат 10:30 Ууду Азаттык радиосу. Той болду, тойдун эртеси да болду. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына жумшалган акчанын изи барбы?
Башка расходуна, ипподромдон тышкары 100 деген миллиондон сомдор кетти. Ар кайсында суммалар айтылып атат, муну компетенттүү орган айтышы керек деп ойлойм, баланча акча кетти деп. Бул антып андай маалымат жок, туурабы?
Каржы министрлиги бул боюнча жакында отчет берерин билдирүүдө. Алдагы жарым саатта мына ушуга токтолобуз. Жана ошондой эле эскилиги жеткен завод фабрикаларды улуттук маданий эстелик деп жарыялап, музейге илимий техникалык борборго айланткан Чехиядагы Острава шаарындагы бир окуя тууралуу айтып беребиз. Биз менен чогуу болуңуз. Шаршемби 14 сентябрдагы кечки берүүлөрдү мен Али Токтокунов алып баруудамын. Адегенде Айданбек Ахмат уулдан жаңылыктарды тыңдайлы.
Жогорку кеңештеги көпчүлүк коалициянын төрагалыгына Кыргызстан фракциясынын лидери Канат Исаев шайланды. Коалицияга кирген КСДП, Ата Мекен, Кыргызстан жана Өнүгүү Прогресс фракцияларынын лидерлери 14 сентябрда жабык жыйында ушундай жыйынтыкка келишти. Коалициянын жыйында ошондой эле талашка түшүп жаткан конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укуктук маселелер жана парламенттин регламенти боюнча комитеттин төрагалыгына эки талапкерди көрсөтүү чечими дагы жактырылды. Ага КСДПдан Асель Кудуранова жана Өнүгүү Прогресстен Тынчтык Шайназарсын талапкерлиги көрсөтүлүп, шайлоо 15 сентябрда болмой болду. Бул жыйындын алдында КСДП фракциясынын лидери Иса Өмүркулов референдум жана комитет төрагасынын шайлоодогу келишпестиктерге байланыштуу Ата Мекен жана Өнүгүү Прогресс фракцияларын коалициядан чыгууга чакырган эле. Ал коалиция жыйынын чакырууда мүмкүн болбой жатканын айткан эле.
Албетте, коалиция чогулуш керек эле. Бирок ким коалициянын башы? Мына мен 4-3 өңөрдү чогултуп койдум.
Ата Мекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев коалициядан чыгуу тууралуу талапты четке кагып, КСДПнын өзүнүн коалициядан чыгуусун талап кылды. Британиянын биримдиктен чыгуу чечими Европа биримдигинин келечегине коркунуч туудурган жок. Бул тууралуу Европа биримдигинин комиссиясынын төрагасы Жан-Клод Юнкер 14 сентябрда Страсбургда Европарламентке жылдык кайрылуусунда билдирди. Биз Улуу Британиянын чечимине өкүнөбүз, бирок аны урматтайбыз. Британ чечимине карабай Европа биримдигине эч кандай коркунуч жок, деди Юнкер. Ал ошондой эле Британиянын чыгуусун ылдамдатууну жактады.
Wenn uns das britische Austrittsgesuch
2 анжылыкты токтотуу үчүн Британиядан биримдиктен чыгуу боюнча кайрылууну канча мүмкүн болсо ошончо ылдам беришин күтүп жатабыз. Биздин Британия менен мамилебиз жаңы формага ээ болуп, достук мүнөздө калыш керек. Бул деген адамдардын жана товарлардын эркин өтүүсүн жана жүрүүсүн камсыздагандар гана Европа биримдигинин базарына чектөөсүз кире алат дегенди билдирет, деди Юнкер. Британиянын өкмөт башчысы Тереза Мэй Европа биримдигинен чыгуу боюнча расмий сүйлөшүүлөр 2017 жылга чейин башталбасын билдирген. Ок атышууну токтотуу келишиминен кийин Сирияга гуманитардык жардам жеткириле баштайт. Биркен улуттар уюмунун Сирия боюнча өкүлү Стефан де Мистуранын 13 сентябрдагы билдирүүсүнө караганда, 12 сентябрда кечинде Сирияда ок атууну токтотуу келишими күчүнө киргенден кийин 24 сааттын ичинде кагылыш кыйла төмөндөгөнү байкалды. Ошого жараша 14 сентябрдан тарта шашылыш түрдө гуманитардык жардам жеткирүү башталат. Де Мистуранын айтымында буунун жардамы бардык жерге жете турган болууга тийиш, анын ичинде курчоодо отурган Алеппадагы 250 000 кишиге да. Азыркы мезгилде Алеппадан 40 чакырым алыстыкта түрк чек арасында гуманитардык жүк жүктөлгөн 20 автоуна даяр турат. Алар Сирия өкмөтүнөн уруксаат күтүүдө. Сирия өкмөтү Дамаск жана буу тарабына макулдашылбаган, Түркиядан келе турган эч кандай жүк Алеппага өткөрүлбөсүн билдирген. Кыргызстан жарандарын Сирияга барууга үгүттөгөн 2 аял соттолду. Адамдарды жанкечти болууга жалдаган деген айып тагылган 55 жаштагы Махирахан Акимжанова 6 жылга жана 30 жаштагы Наргизахан Райымжанова 7 жылга соттолду. Мындай өкүмдү Жалал Абад облустук соту чыгарганын жогорку сот 14 сентябрда кабарлады. Маалыматка ылайык, аталган аялдар Ош облусунда жарандарды Сирияга үгүттөп, Ислам мамлекети террор тобуна шейит катары жалдап алуу иштерин жүргүзүшкөн. УКМКнын акыркы маалыматы боюнча Сириядагы согушка катышып жүргөн кыргызстандыктардын саны 600 ашты. Кытай элчилиги кыргызстандык студенттерге виза бербей жатат. Бул тууралуу тышкы иштер министрлигинин орун басары Азамат Үсөнов 14 сентябрда билдирди. Анын айтымында 300 жакын студент Бишкектеги Кытай элчилигиндеги жардыруунун айынан окууларын уланта албай жатат. Элчилик жардырууга байланыштуу виза берүүнү убактылуу токтотуп койгон. 30 августта Кытай элчилигинин имаратына жанкечти унаасы менен кирип барып жардырып жиберген болчу. Түркмөнстан Конституциясына өзгөртүү киргизди. 14 сентябрда Түркмөнстандын аксакалдар кеңеши сунушталган өзгөртүүнү жактырды. Кабыл алынган өзгөртүүгө ылайык президенттик мөөнөт 5 жылдан 7 жылга узартылып, 73 жашка чейин талапкерлерге катышууга укук берилди. Президент Бердибек Мухамедов кабыл алынган мыйзамга ошол эле замат кол койду. Экинчи президенттик мөөнөтү 2017 жылы аяктай турган 59 жаштагы Бердибек Мухамедов үчүн жаш мөөнөтүн чектөө кайрадан шайлоого катышууга тоскоол болуп жаткан. Кадат Акмат жазуучу Кадат Акматтын кабырына коюлган айкел ачылды. 14 сентябрда болгон ачылышка жазуучунун жакындары, күйөрмандары, улуттук жазуучулар бирлигинин мүчөлөрү жана бийлик өкүлдөрү катышты. Кыргыз эл жазуучусу Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын ээси Кадат Акматов былтыр 74 жаш курагында дүйнөдөн кайткан эле. Жазуучунун күндү айланган жылдар, мезгил, мунавия жана архат романдары көп тилдерге которулган. Кадат Акматов 1991 жылдары демократиянын жалгыз болгон Кыргызстан демократиялык кыймылынын негиздөөчүлөрүнөн да болгон.
Чоң рахмат, жаңылыктар менен Айдамбек Акматов уулу тааныштырды. Баарын азаттык чекит орг сайтынан табасыз. Эми уктуруубуздун баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Мына жакында эле болуп өткөн көчмөндөр оюндары Кыргызстанды кыйла өлкөгө таанытып, улуттук духту көтөрдү. Бирок казына каржалып турганда мына ушуну өткөрүүгө миллиарддаган сомдор сарпталганы сынга дагы алынууда. Жогорку кеңеш депутаты Аида Салянова чыгымдалган бюджеттик жана демөөрчүлүк каражат тууралуу отчеттор кечеңдеп жатканын айтып, муну көз карандысыз комиссия текшерип чыгышы керек деген билдирүүдө. Бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюнун уюштуруу боюнча катчылык чыгымдар эсептелип бүткөндөн кийин гана отчет бере турганын айтты. Бул арада каржы министрлиги кеткен чыгымдар туурасында алдын ала билдирип, демөөрчүлүктөн чогулган акчадан ашып калганы бюджетке кайтарыла турганын жарыялады. Кезектеги чоо жай берүүсүндө Кончубек Жолдошов мына ушуга кенен токтолот.
Жогорку кеңештин атамекен фракциясынан депутат Аида Салянова экономика алсырап өлкө казынасы каржалып турган чакта президенттик аппарат менен өкмөттүн дүйнөлүк көчмөндөр оюнун өткөрүшүн акылга сыйбаган саясат катары мүнөздөдү. Аида Салянова өлкөдө саламаттыкты сактоо, билим берүү жана коопсуздук тармактарынын болчойгон чыгымдарын жабууга каражат табылбай турган кезде эл аралык деңгээлдеги көп чыгымды талап кылган шаан шөкөт уюштуруу учурда канчалык максатка ылайыктуу деген суроону кабыргасынан койду. Ошол эле кезде парламент депутаты Аида Салянова бюджеттен бөлүнгөн жана демөөрчүлөрдөн чогултулган каражаттын отчету коомчулукка ачык жарыяланышын талап кылды.
Жүздөгөн миллиондор кетти. Башка расходуна ипподромдон тышкары жүздөгөн миллиондогон сомдор кетти. Ар кайсындай суммалар айтылып атат, муну компетенттүү орган айтышы керек деп ойлойм, баланча акча кетти деп. Бүгүн антып андай маалымат жок, туурабы? 14-чү жылы деле өткөрдүк, бирок анча каражат талап кылынган жок, туурабы бул оюндарга? Кайра эле мына 2 жылдан кийин кайра өткөрүп атабыз. Эгерде биз 5 жылда бир өткөрө турган болсок, бөлөк маселе. 14-чү жылы чыгым кылып, 16-чы жылы кайра чоң чыгым кылып аткан болсок, анда ушул Кыргызстанга негизи керекпи бүгүн деген маселе да. И ушул акчаларга эми карапайым эл башка адамдар, эксперттер деле аны айтып атат, башкага жумшасак болмок деп. Өтсүн, бирок ал үчүн бизде каражат болсун. Ошончо чоң дүңгүрөгөн тойлорду өткөргөндөй кудуретке жетели, анан ошондо өткөрсөк болот.
Буга чейин 23 августта президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Сапар Исаков демөөрчүлөрдөн 2 миллион долларга чукул акча топтолгонун билдирген болчу. Анын 1 миллион долларын Түркия мамлекети, 500 миң долларды Түрк президентинин уулу Билал Эрдоган жетектеген Этноспорт конфедерациясы берген. Ошондой эле Түрк аба жолдору авиакомпаниясы дагы 500 миң долларлык өлчөмдө демөөрчүлүк кылган. 8 сентябрь күнү көчмөндөр оюнун жыйынтыктаган маалымат жыйын учурунда Сапар Исаков демөөрчүлүк жардамдын өлчөмү 3 миллион долларга чейин жеткенин билдирген болчу. Сапар Исаков мамлекеттик бюджеттен көп деле каражат кетпегенин айтып, чыгымдар сырттан алынган гранттык каражаттардын эсебинен жабылганын белгилеген эле.
Вы знаете, из госбюджета не было потрачено большой суммы. Почему? Потому что все эти денежные средства были привлечены в бюджет в качестве гранта. Это грантовые средства, которые привлек наш глубоко уважаемый президент Алмашевич Атамбаев.
Сиздер билесиздерби? Мамлекеттик бюджеттен буга чоң деле акча бөлүнгөн жок. Анткени кеткен чыгымдын көпчүлүгү бюджетке сырттан грант катары тартылып келген акчадан кетти. Бул биздин улуу урматтуу президентибиз чет жактан алып келген гранттык каражат. Биз мындан 2 жыл мурун эле бул иш чарага катуу даярданып акча чогулта баштаган болчубуз. Кудай жалгап биз муну ишке ашыра алдык. Биз мына ошол гранттык акчаны сырттан тартып келдик. Мына минтип эң мыкты ат майданын куруп койдук. Бул үчүн биздин кыргызстандыктар абдан сыймыктанып жатышат.
Этим ипподромом гордятся все кыргызстанцы.
Ошол эле кезде каржы министрлигинин маалыматы боюнча дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын өткөрүүгө жалпысынан мамлекеттик бюджеттен 1,695,000,000 сом чыгымдалганы анык болду. Анын ичинен эң негизги каражат Чолпон Атадагы ат майданды курууга жумшалып, курулуштун жалпы чыгымы мындан 1 жыл мурун бюджетте бекитилген капиталдык салымдар беренеси боюнча каржыланган. Белгилей кетүүчү жагдай, 2014-жылы эле алгач ирет көчмөндөр оюнун өткөзүү үчүн Чолпон Атадагы 800 орундуу ат майданды оңдоп түздөөгө мамлекеттик бюджеттен 84,000,000 сом акча жумшалып, бирок анын аягы каржылык чыр жана айрым аткаруучуларды камакка алуу менен аяктаган болчу. Каржы министринин орун басары Улукбек Кармышаков бул жолку көчмөндөр оюнун уюштурууга мамлекеттик бюджеттен кеткен чыгымдар туурасында мына буларды билдирди.
Жалпысынан айтып атпаймынбы, жанакы 36,5 миллиону бул ошол Минкультура аркылуу кетти, ал маданият министрлиги аркылуу. Анын 20 миллиону ошол жанакы массалык мероприятияларды оюндарды уюштуруу боюнча кетти. Анын ичинен 16 миллиону ошол жанакы чагылдыруу, освещение, трансляцияга кеткен. Андан башка 159 миллион дене тарбия агенттиги аркылуу бул жана спортсмендердин келип жашаганы, баягы конок спортсмендерди тосуп алып, андан башка жанагы башка ошо байге фондторун түзүү боюнча чыгашалар. 1,5 миллиарддан ашыгырагы ал ошол ипподромдун курулушуна кетти. Ипподром капиталдык салымдар беренеси менен кетип атат ал акча. Андан башка жанакы спонсорлордун эсебинен да көп иш чаралар кетти. Анын ичинде берки Газпром аркылуу ден соолукту чыңдоо комплекси ипподром жанында курулбады, ошол толугу менен Газпром аркылуу каржыланды.
Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын 2-ирет Чолпон Ата шаарында уюштуруу үчүн мындан мурун президенттик аппарат өлкөдөгү ири компаниялардан жана банктардан каржылык жана материалдык жардам көрсөтүүнү суранган болчу. Кыргызстандагы Мегаком, Түрк Аба Жолдору, Газпром Кыргызстан, АЮ Холдинги, Шоро сыяктуу ондогон ири компаниялар, Айчүрөк, Бишкек Парк, Бефа сыяктуу ири соода борборлору, Демир Банк, БТА Банк, Росимбанк, Оптима Банк сыяктуу ири банктар, Андаш, Жер Үй, Талас Копер Голд сыяктуу алтын казуучу ири компаниялар көчмөндөр оюндарын өткөрүүгө демөөрчүлүк кылышты. Көпчүлүк демөөрчүлөр каржылык салымдарынын өлчөмүн расмий түрдө ачык айтуудан баш тартышты. Бирок өздүк булактардын маалымдашынча демөөрчүлүк жардамдын өлчөмү $50,000 $500,000 чейин жеткен. Муну ошондо алдын ала болжолдуу түрдө эсептеп чыкканда эле демөөрчүлүк жардамдын өлчөмү расмий жарыяланган өлчөмдөн бир канча эсе жогору болчубудай. АЮ Холдингинин аткаруучу директору Балбак Түлөбаев улуттук долбоорду каржылоого алардын компаниясы бөлгөн акчалай жана материалдык жардам туурасында ачык маалымат берди.
Биз 3,5 миллион сом бердик, анан 2 миллион сомго жакын суу менен бердик, продукциябыз менен. Андан кийин жанакы биздин жана сууларыбызга, продукциябызга бул көчмөндөр оюнунун логолорун кошуп бердик. Эмблемасы менен ошолорго карата жасадык, печатать этип. Шыгыны бушунун баарын кошкондо бир 5 миллион сомго жакын акча которуп бердик да, жардам көргөздүк. Эми бул улуттук проект болгон үчүн биз колдогонго өзүбүз жеке инициатива кылдык. Мындан ары да ушундай улуттук проекттерге жардам бере бермекчибиз. Мисалы АЮ Холдинг акыркы 5 жылдын ичинде эле спортко $1 миллион салыптырбыз.
Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын уюштуруу боюнча катчылыктын жетекчиси Нурден Султанбаев учурда кеткен чыгымдар туурасында эсепчот бүтө электигин белгиледи. Ошондуктан ал азырынча түшкөн демөөрчүлүк каражаттын жана бюджеттик акчанын чыгымдалышы боюнча кеңири отчет азырынча даяр боло электигин айтты. Демөөрчүлүк каражаттын жалпы өлчөмү туурасында дагы так маалымат берүү азырынча эртелик кылат деп билдирди катчылыктын башчысы Нурдин Султанбаев.
Спонсорлорду колсо азыр бизде азыр эсептеп отчет, азыр айта албайм. Эсеп отчетубуз дагы аяны чалып эчтеке. Эми анткени материальный да помощь болду да, например, суу берди, дагы транспорт берди, дагы ушундай жардамдар болгон ар кандай. Анын баарын монетизация кылып анан эсептеп туруп айтпасак азыр бюджетке кол жете элек. Пока госоргандардан мен официальный запрос менен акчаны суратып анан айтпасам азыр айтыш өтө кыйын. Мен аяка кийлигишкен да жокмун да. Ар бир мамлекеттик орган өзү согласовать этип ошого жараша акчалардын баарын беришкен. То есть ар бир мамлекеттик орган өзү каржылап өзү эметкен.
Султанбаев бул тууралуу жакында атайын каржылык отчет жарыялана турганын билдирди. Ошол эле кезде дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын уюштурууга демөөрчүлүк кылууга ири кирешелүү компаниялардан тарта көптөгөн каржылык уюмдар жана орто деңгээлдеги ишканаларды тартылганы да белгилүү болду. Муну ошолордун каржылык жана материалдык салымдар менен кеткен чыгымдарды салыштыруу бир далай убакыт талары бышык. Анткени менен президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Сапар Исаков буга чейин демөөрчүлүк каражат улуттук олимпиада комитетинин атайын банк эсебинде сакталганын билдирген. Анын айтымында мындай жол менен түшкөн каражатты эл аралык аудит аркылуу текшерүүгө мүмкүнчүлүк бар. Бирок учурда канча каражат түшкөнү жана канчасы чыгымдалганы туурасында так маалымат эмнегедир чыга элек. Бирок ошого карабастан каржы министринин орун басары Улукбек Карымшаков демөөрчүлүктөн түшкөн акчанын кайсы бир бөлүгү ашып калганын айтып, ал акча эми мамлекеттик бюджетке кайра кайтарыларын белгиледи.
Расмий түрдө айтып атышты го, өткөндө пресс конференцияда өткөндө 3 миллион доллар деп, ошонун кандайдыр бир бөлүгү азыр кайра ошо бюджетке кайтарылат. Себеби жанакы мероприятиянын жарымын ошо спонсорлук салымдар менен кайра чыгарышасын жабабыз деп сүйлөшүлгөн болчу. Ушул жума тактай эле азыр ошол жанакы 3 министрлик спорт комитети, анан маданият министрлиги, көчтүү комитет ошолор өздөрүнүн иштерин жыйынтыктасын. Анан кийин билинет канча суммасын бюджетке берет.
Ошол эле кезде президенттик аппарат менен өкмөт дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын уюштурууга талап кылынгандан аз акча чыгымдалып, бирок эл аралык деңгээлде чоң жыйынтык берген иш чараны өткөрүүгө мүмкүн болгонун белгилешүүдө. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын жабылыш аземинде өкмөт башчысы Сооронбай Жээнбеков Кыргызстанда өткөн бул иш чара көптөгөн мамлекеттердин кеңири колдоосуна ээ болгонун айткан эле.
Кереметтүү кыргыз жеринде касиеттүүсү көлдө дагы бир жолу дүйнө жүзүнүн көңүлүн бурган эл аралык иш чара аяктап жатат. Кыргыз Республикасы президенти Алмазбек Шаршенович Атамбаевдин көчмөн элдин улуу көчүн улантууга, көчмөн цивилизациясын, дүйнө таанымын, маданиятын жана рухун жандандырууга багытталган демилгеси көп мамлекеттердин колдоосуна ээ болду. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндары глобалдык масштабтагы уникалдуу иш чарага айланды.
Ошол эле кезде дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын уюштуруучу тарап кеткен чыгымдар толук акталганын жарыялаган. Президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Сапар Исаков бул оюндарды өткөрүүдөн өлкөгө 9.9 миллион доллар киреше түшкөнүн билдирген. Бирок бул каражат жалаң эле мамлекеттин эсебинен жасалган сувенир менен билет сатуудан бюджетке түшкөн акчабы же болбосо жеке ишкерлердин иштеп тапкан пайдасыбы, ал жагы азырынча белгисиз бойдон турат. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, азаттыктан уктуруубузду улантып, эми жаңылыктарга кыскача токтоло кетсек. Индия Ооганстанга 1 миллиард долларлык жардам убада кылды. Ал жардам Ооганстандын билим берүү, саламаттык сактоо, айыл чарбай, энергетика жана башка тармактарына жумшалмакчы. Кытай элчилиги Бишкектеги Кытай элчилигиндеги жардырууга байланыштуу кыргызстандык студенттерге виза бербей жатканын тышкы иштер министрлиги кабарлады. Түркмөнстан конституциясына өзгөртүү киргизилди. Ага ылайык президенттик мөөнөт 5-тен 7 жылга чейин узартылып, 70 жашка чейинки талапкерлерге катышууга укук берилди. Ого катышууну токтотуу келишиминен кийин Сирияга гуманитардык жардам жеткириле баштаарын Бириккен улуттар уюмунан билдиришти. Жогорку кеңештеги көпчүлүк коалициянын төрагалыгына Кыргызстан фракциясынын лидери Канатбек Исаев шайланды. Мына ушул кабарлардын баардыгын Азаттык чекит орг сайтынан кененчөнөн окусаңыз болот. Эми кийинки баяныбызга өтсөк. Завод фабрикалардагы адам сыңар эле карышат экен. Чехиянын төмөнкү Витковице металлургиялык заводу эскилиги жетип токтотулгандан кийин улуттук маданий эстелик деп жарыяланып, музейге жана илимий техникалык борборго айланган. Острава шаарындагы бул музейге Амирбек Азам уулу барып келди.
Айнектелген вагонетка 45 градус жантайынкы темир жол менен негизге жайжылып баратты. Бул вагонетка менен бир кылым ашык домнамешке темир рудасы ташылган. Азыр вагонетканы тартканы 25 турист. Биз туристтер гид кызды жана вагонетканы жүргүзгөн орто курактан өткөн машинисттин кебине кулак туруп, айланага таңдана карап бараттык.
Дээ алыстагы көгүлдүр өңдүү бийик мунаралуу имарат Острава шаарынын башкармалыгы ратуша 1925-жылы курулган. Мунарасынын бийиктиги 86 метр. Ал Чехиядагы эң бийик ратуша. Анын жамбаш жагындагы китепкана, Мен студент катары айтайын. Эгер мага керек китеп жок болсо, мага аны китепкананын шаардагы башка бөлүмдөрүнөн 2 күн арасында таап беришет. Ал эми Брно шаарында китепканалар издеген китебиңизди 15 мүнөттө колуңузга берет. А мына бул дом намеши. Ал иштеп турганда күнүнө 1200 тоннага чейин чоюн өндүрүлгөн. Металлургиялык завод 162 жыл иштегенден кийин тээдеги жакта жаңы завод курулган. Ал Арселор Метал Острова деп аталат.
Гид кыз айткан Арселор Метал металлургиялык компаниясынын негизги акционери жана жетекчиси индус миллиардер Лакшми Метал. Фортун журналынын жазышынча, Арселор Метал чоңдугу боюнча дүйнөдөгү 500 компаниянын ичинде 108-чи орунда турат. Вагонетка солкудай болгон 20 метрлик эски мештин түбөсүндөгү аянтка жылып чыкканча, гид кыз бизге Острованын алыстан силуэти көрүнгөн имараттары, төмөнкү Витковица металлургиялык заводунун тарыхы, металл өндүрүшүнүн өзгөчөлүктөрү жөнүндө айтып баратты.
Металлургиялык заводту 1828 жылы Оломоуц шаардын католик динзарларынын көздүү башчысы архиепископ Рудольф негиздеген. Хлубина шахтасы, кокс заводу жана дом намеши бир жерге жайгашкан. Ошондуктан көмүр казуу, көмүрдү иштетип кокс алуу жана темирди эритип чоюн өндүрүүгө чейинки татаал технологиялык процесс бир жайда жүргөн Европадагы жападан жалгыз металлургиялык комплекс болгон. Завод 1998 жылы жабылган. Ал иштеп турган жылдары 90 миллион тонна чоюн, 42 миллион тонна кокс чыгарган. Аларды чыгарууга 200 миллион тонна чийкизат керектелген. Дом намеши орточо 10 жыл иштеген. Анын абалын ар бир 5 жылда текшерип, кемтиген оңдоп турушкан. Ал маалда мештин түп жагындагы температура 2000 градустан 1600 градуска түшкөн. Мештин жогорку жагындагы температура 50% төмөндөп 200 градус болгон. Ошондой ысыкта отко оңой менен күйбөс кийим кийген жумушчулар 5 мүнөт сайын алмашып иштеп, мештин ички бетин оңдошкон.
Ал эми тамашакөй машинист вагонеткасы менен чех булбулу деп аталган эзелки Карел Гот. Жарым кылымдан бери сахнадан түшпөй ырдап жүргөн Елена Вондрачкованы, акыркы чейрек кылымдагы эң популярдуу чех ырчысы Люция Белланы жана башка тактуу адамдарды ташыганын айтып сыймыктанып баратты.
Баары картаят. 1998 жылы Витковице металлургиялык заводу жабылгандан кийин анын жетекчилери бир кезде Острова шаары түгүл бүтүн өлкөнүн сыймыгы болгон ичкананы кантип кыйратпай сактап калуунун айласын ойлошот. Акылдашып отуруп 15 гектар аянттагы мурдакы өнөр жай ишканасын, газ сактоочу жайды, кокс өндүрүү өндүрүшүн жана көмүргенин бузбастан туруп, болочок муун үчүн техникалык эстелик катары сактоо үчүн музейге айланталы деп чечишет. Баса 1835 жылы ачылып 1992 жылга чейин иштеген көмүр шахтасы Острова бассейниндеги эң эски көмүргөн эле. Ал эми даңгыр жолдун экинчи тарабындагы көмөкчү цехтер менен өндүрүштү камсыздоочу кызматтар жайгашкан имараттар мезгил талабына жараша модернизацияланып, бүгүндө пайдаланууда.
Улица жидёт минеонем в том старом погадковом месте.
Ошентип мурдакы биринчи дом намеши 300 миң калктуу калаанын чар тарабына турнабай салып карачу мунарага айланат. Мунарага кимдин ысмы берилет дебейсизби? Бийиктиги 80 метрлик темир мунара дүйнөнүн эң күлүк адамы эсептелген ямайкалык спринтер Усейн Болттун атына аталган. Мунун өзү чектер адамды ээлеген кызматы боюнча эмес, жасаган иши боюнча бааларын жана кимден үлгү алуусун каалаганын көрсөтөт деп ойлойм.
Конус формасындагы мурдагы газ сактоочу темир кампа көп функционалдуу заманбап концерттик залга айлантылат. темир сыртында атпаскан алдагы концерттик зал гонг деп же кытайлыктардын өзүнөн өзү үн чыгарып турчу илинип коюлган табак окшош формасындагы музыкалык аспабынын аты менен аталган. Ага 1500 адам батат. Бул залда жыл 12 ай илимий техникалык жана маданий жыйындар, концерттер өтүп турат.
Металлургиялык комплексте электр менен камсыздоочу мурдакы борбор илим жана техника кенчине айланган. Келген коноктор ал жерден буу машинесинен тартып, космостук кемелерге чейинки техника менен таанышат. Алардын кандай иштегенин көрөт. Ошондой эле мухит астындагы дүйнөгө, виртуалдык саякатка барсаңыз, түрдүү физикалык, химиялык эксперименттерди өз колуңуз менен жасап көрсөңүз болот. Бул жерден адамдын организми кандай иштегенин, жаратылыштын миң түркүн кубулуштарын байкап көрөсүз. Айтор бул жашоонун кан тамыры кандай катканын жайма-жай жүрүп көрсөңүз да, үйрөнсөңүз да болот. Ошого бул жерден 4-5 жаштагы балдардан тартып, чачын бубак баскан карыларга чейин кезиктиресиз. Гид кызды ийирчип алып, Усейн Болт мунарасына саякатты уланталы. Жылма вагонеткадан чыккандан кийин 80 метр бийиктеги сереге эки жол менен чыгасыз. Биринчи жол мунаранын өзөгүндөгү эшме шаты болсо, экинчиси мунараны айланып, улам өйдөлөп кеткен темир көпүрө. Темир көпүрө менен баратып жерди карасаңыз, башыңыз айланат. Ошого мунаранын өзөгүндөгү тиги эшилме шаты менен чыкканды оң көрдүм. Аны менен баратып ар экинчи кабатта ажааткана же туалет бар экенин көргөнүмдө таң калганымды айтпаңыз. Ошентип өйдөлөп отуруп, мунаранын төбөсүнө чыгып, Острава шаарына жана теребелге суктана карап турдук. Анан эки кабат ылдыйдагы тегерете айнектелген кафеге кирип, кофе ичип, чектерден орто таттуу кылып жасалган тортунан жедик. Шаар алакан астыбызда турду. Чехиянын Острава шаарындагы төмөнкү Виткавица улуттук маданий эстелик комплексин кыдырып жүрүп, Кыргызстанда ушундай музейлерди жасаса болот эле го деген ойго келдим. Себеби өлкө Москвадан эгемендик алгандан кийин канчалаган көмүр жана сымат кендери, заводдор менен фабрикалар жабылып калбадыбы? Биринчи болуп, бир кезде Орто Азиянын отун кенчи эсептелген Кызылкыя шаарынын маданият бөлүмүнүн башчысы Талила Халмурзаевага кайрылганымда, Тоокен техникумунун окуу полигонун тарыхый техникалык музейге айлантуу мүмкүн экенин айтты.
Студенттерге окуу борбор учебник кылып көрсөтүп үйрөтүп жүрбөйбү? Атак алардын полигондорун Горный коллеж Кулатов атындагы учебный базасы кылып иштетип жүрөт, тааныштырып баягы студенттерди. Ошолору чоң музейге айланса болот. Ушу анда ошолордун полигонуна ошол шахтын ордулары бар да, азыр апачылар иштетип жүрөт.
Оштогу Сулаймантов тарыхый археологиялык музей комплексинин директорунун орун басары Хайрулла Убайдуллаев андай тажрыйба өлкөдө жок экенин айтты.
Шаарын эле билесиз, тарыхый шаар. Старшыл тарыхый шаардын үстүнө куруп койгон да, эгерде эски шаар сатып калганыбызда жакшы сонун болмок да. Заводдор иштебей калса, ушунун ордуна Кыргызстанда негизинен акционерлик общество болуп кеткен да, ишканалар, заводдор туруп калгандарчы. Алар дайыма пайданы ойлошот да, пайда болсо аны кылабыз депчи. Анан биздеги билесиз да, азыр маданият тармагына инвестиция тартышпайт да, көпчүлүгү өзүн актабайт депчи. Анан биздин практикада андай заводдор иштебей калган заводдорду музей кылуу деген практикада жок да. Бизде дагы мына Оштогу билесиз, Шол комбинат, КБК деген заводдор болгон, алардын өздөрүнүн музейлери болгон, алар да азыр экспонаттары кайда калды, ошол белгисиз да,
деди музей боюнча адис Хайрулла Убайдулла. Белгилей кетели, Чехияда коммунисттик бийлик кулап, өлкө демократия жолуна багыт алганда, төмөнкү Виткавицадеги металлургиялык завод акционердик коом болуп түзүлөт. Ошондуктан чоң заводдун эски өндүрүшү жабылганы менен, инженердик техникалык кадрлар менен жумушчулардын билимине таянып, Витковице машинери групп акционердик коому профилин өзгөртөт. Жаңы технологияга негизделген продукцияларды чыгара баштайт. Бүгүн ал болот цилиндрин чыгаруу боюнча Европанын лидери.
Дүйнөдөгү деңиз кемелеринин 20%ине Астравадан чыккан коленвалдар орнотулган. Бул продукциялар Витковица инженердик группасынын көп багыттуу ишмердигинин бир салаасы гана. Биз сөз кылган металлургиялык заводтун базасында негизделген улуттук маданий эстелик комплексин 2008-жылы Европа биримдиги Европанын маданий мурастарынын тизмесине киргизген.
Амирбек Азам уулу даярдаган мына ушул баян менен биз бүгүнкү берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Кадырман угарман, аны мен Али Токтокунов даярдап алып бардым. Азаттыктын кабарчылары сизге улам жаңы маалыматтарды, баяндарды издене беришмекчи. Ал үчүн биздин бардык радио эфирлерди угуп туруңуз, азаттык.org сайтына кирип туруңуз. Эртең таңкы берүүлөрдөн жолукканча саламатта калыңыз.